COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Estase a falar moito do proxecto de Altri na Ulloa, en Palas de Rei. Tanto a Xunta como a propia empresa defenden que a futura planta respectará de forma escrupulosa as medidas ambientais máis exixentes, que será unha instalación limpa. Con todo, o voceiro da plataforma veciñal que se formou contra a implantación deste proxecto industrial explica en COPE Lugo por que se opoñen á fábrica. Xulio Fernández.
Cando a industria estea a pleno desenvolvemento, vai a fabricar moitísima máis celulosa que a liocel, por tanto, é unha celulosa das, vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten. E isto preocúpanos.
Os membros da plataforma desconfían de Altri, din que a empresa está a ser sancionada en Portugal polo impacto ambiental da súa fábrica. En Palas utilizaría 47 millóns de litros de auga ao día e botaría substancias contaminantes á atmosfera por unha cheminea de 35 metros de alto. Xulio Fernández de novo.
Van a sacar do río do encoro do Deporto de Mouros 46 millóns de litros de auga diarios, dos cales se volverán, digamos, tratados ou industrializados 30 millóns e ademais volvense nun tramo de río limpo, pero que ademais vai haber unha chimenea de 75 metros de altura que vai emitir sustancias químicas que van, de alguna maneira, van a afectar a saúde das persoas.
Como sucede neste tipo de casos, hai quen está a favor e quen está en contra. O sector forestal está pendente do proxecto. O director da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, asegura que este proxecto de Altri é un proxecto estratégico de gran interés na actualidade e de cara ao futuro.
Son as bases para asentar unhos prezos xustos máis competitivos para a nosa madeira. Cantas máis compradores existan e menos concentrada este a demanda de madeira, pois maiores oportunidades para os propietarios forestais. Nós non podemos renunciar a transformar na nosa terra os recursos e que quede todo o valor engadido aquí. Eso non ten sentido, que non vi ningún austríaco que se posicionara contra este tipo de instalacións industriais nun dos países ambientalmente máis rigurosos de toda Europa.
Pois así está a cousa. En calquera caso, lembramos que a propia Xunta de Galicia deixou claro que, polo menos de momento, está no aire a financiación europea do proxecto e o necesario reforzo da liña de suministro eléctrico na zona de implantación da fábrica. Son Baruc Domínguez. Continúa o anticiclón. Para hoxe agardamos ceos totalmente despexados, aínda que amencemos con temperaturas frescas, con 4 graus de mínima en Lugo, e incluso máis baixa esa temperatura noutros puntos da provincia. En todo caso, temos unha tarde agradable, case de primavera, con 21 graus de máxima. Xa ven os nosos ointes que o tempo está tolo e que hai 3 días estaba nevando nas zonas altas da provincia de Lugo. Pois unhas nevadas que provocaron diferentes incidencias nalgúnas estradas da nosa provincia, e temos que falar un día máis do mal estado de conservación da rede viaria que temos na provincia de Lugo. En todas, pero tamén incluso na autovía do noroeste, na A6. Particulares e camioneiros queixase de averías moi graves nos seus vehículos a causa desta mala situación, deste mal estado da calzada. Son averías que, nalgúns casos, especialmente nos camións, suman decenas de miles de euros. José Fernández é voceiro de Tradime.
Son casi todos os días, é dicir, a mellor non ocurre no mismo momento como é o caso desta, pero despois tens un pinchazo, un reventón a 50 ou 100 kilómetros por culpa dun bache destos. Está sentindo a 20 para non ter problemas ou a 30 por hora en 200 kilómetros que pode haber de Lugo a Coruña, non? Porque non é nun sitio puntual ou un bache determinado como pode ocurrir de algún outro lado, non? É que aquí son continuos.
Falamos na maioría de casos de danos materiais, pero José Fernández advirte da posibilidade de que esas fochancas provoquen tamén danos ás persoas.
Turismo que vai un pouco, bueno, máis deprisa que nós, pois ao final un bache desta índole pode te fazer perder o control, aparte que tenhas un problema de amortiguadores, que teñas problemas das rodas, e nos camións pasa exactamente igual.
Falamos de máis infraestructuras, neste caso na cidade de Lugo. Comezaron as obras da estación intermodal. Lembramos que a DIF adxudicou o contrato da nova terminal por algo máis de 22 millóns de euros. Comeza un proceso que debería estar rematado no prazo de 25 meses. Agora ben, aparte de crear un recinto cómodo estéticamente bonito, a principal función dunha estación de ferrocarril é recibir precisamente eses trens. Lugo non deixa de perder servizos. Desde esta semana non temos conexión por tren con Barcelona. Para que se fagan unha idea aos nosos ointes, Renfe recomenda facer transbordo en Madrid para ir a León. Polo tanto, para ir a unha cidade que temos a 200 kilómetros, teríamos que facer 800 en tren. Dende o BNG, anuncian que presentarán medidas en todas as institucións, no Concello, na Deputación e no Parlamento de Galicia para tratar de darlle a volta a esta situación. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde en Lugo.
Hai servizos que existían, que se suprimiron durante a pandemia e non se recuperaron. Un deles é a conexión de Lugo con Barcelona, que se suprimiu e non se recuperou. E ao suprimir esa, tamén se eliminaron conexións como pode ser a de Lugo a León. Hoxe en día, para que nos fagamos unha idea, Lugo e León, que son dúas cidades que están a 200 km e antes tiñan conexión por ferrocarril, hoxe en día teríamos que ir ata Madrid e dende Madrid coller un tren para volver outra vez caro norte ata León.
Máis asuntos na crónica local. As obras de peonalización avanzan no casco histórico, pero a polémica sigue viva. O Partido Popular acusa o Concello de agarrarse a informes que non existen realmente para xustificar a tala de máis árbores na rúa Montevideo. Xa saben que este asunto tamén ten moi cabreados os veciños do centro. Tamén o Partido Popular avisa de que o Concello podería perder 2 millóns de euros de fondos europeos para rehabilitar o casco histórico. Pide axilidade na publicación das bases. Ramón Cabarcos.
Temos en risco que toda esta axuda se pode aproveitar, tanto aquí no centro como na Milagrosa, porque na Milagrosa tamén temos a contorna de rehabilitación programada sin delimitar, e lóxicamente todo isto pois non avanza ao ritmo que sería desexable. Non podemos pedir outra cousa que axilidade, eficacia nas xestións que non están sendo prácticas nin positivas.
Seguimos en Lugo Capital, falamos de deportes. Situación complexa en torno ao Breogán. Dani Santiso.
Tito Díaz e Rob Gray deron onte cada en súa rolda de prensa para anunciar a marcha do xogador americano por un problema de saúde dun familiar do xa xogador celeste. En parte da afición hai moitas suspicacias ao respecto da explicación, pero a realidade de fondo é que o Breogán volve a estar nesta tempada nunha encrucillada. Fichar un base ou un pivot. Só queda unha ficha disponible porque o non ter canteira non se pode vincular a ningún xogador sen gastar ficha. Así que hai que arriscar e acertar sen marxe de erro e a partir de aí que San Froilán nos axude.
Graciñas, Dani. Precisamente San Froilán, neste caso o comedor, falamos dunha iniciativa social da diocese de Lugo. Neste caso teremos un concerto benéfico na igrexa de San Pedro este sábado ás 8:30 para obter recursos e apelar á solidariedade dos lucenses nun momento complexo para esta institución. Na crónica de sucesos, a policía local tivo que intervir a pasada fin de semana para poñer fin a unha quedada de coches que non contaba con autorización. Foi no polígono das Gándaras. O local que a promovía ofertaba, ollo, un 3x2 en copas. Por iso foi sancionado pola policía local. Tamén che contamos que na Mariña, unha operación contra o tráfico de drogas saldouse con 7 detidos. Houbo rexistros domiciliarios en Xove, Burela, Ribadeo e Río Torto. A Garda Civil interviu diversas cantidades de drogas e de sustancias de corte. Ademais, xa sabemos que son 13 os lucenses feridos no accidente que se producía en Mallorca dun autobús do Inserso. Un deles, un veciño de Vilalba, continúa hospitalizado e nos continuamos con máis información aquí na COPE.